Hello, Assalamualaikum.
Selamat tengah hari.
Ni Hani ada call tadi eh?
Saya office ni, bagi office lah.
Dia suruh call balik tadi, call office.
Betul. Kita nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay. Ini nombor Puan Nur Aini binti Abdul Ghaffar ya.
Ya betul.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah pun sekarang dekat mana?
Melaka.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh je eh.
Okay.
Hello.
Hello.
TN322 Jalan BBSE 11. Taman Bandar Baru Sepang 4 78000 Alah Gajah Melaka.
Ini saya tahu pun kerja sebagai apa ya?
Saya operasi.
Bukan Adrian Automotive Seating eh?
Betul.
Ini dah berapa lama ya pada bekerja?
Lebih kurang 10 tahun.
10 tahun. Alamatnya pun bekerja ni dekat lot 5011 Jalan Perindustrian 3, Taman Perindustrian Haikon Pegoh. Mungkin Pegoh atau Gajah?
Betul.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji Puan kah sehari bulan bersih berapa ya?
Kalau bersih 2009, kalau ada botol-botol semua kadang dua seratus lebih kurang satu.
Okey, jadi gaji setiap berapa hari bulan gaji?
Hari 25 hari bulan.
25.
25 hari bulan. Contoh kalau 25 hari bulan tu hari Sabtu, dia akan masuk 24.
Oh, okey. Jadi nanti kita nak call nombor tempat kerja. Nombor tempat kerja ni Puan bagi nombor siapa ya?
Saya bagi supervisor saya, Naim yang dia.
Encik Naim eh.
Ada kan saya?
Ada. Nanti minta Puan inform Puan punya supervisor. Kita nak call buat pengesahan lah.
Nak call sekarang?
Boleh juga kita nak call sekarang.
Sekejap eh, saya bagi seminit ke saya.
Boleh. Okey, baik. Terima kasih.
Sama. Terima kasih.